lovsangsteam vi har. På Golgata står det et kors, dagens tema. Påske, vi kommet så langt ut i året, tenker du kanskje? Nei, men påske og kors, det jo, som Martin sa, kjernestoff i vår tro. Og Paulus, han sa at vi må aldri komme vekk ifra Jesu kors. Han ville ikke vite noe av noe annet hos Korinthermenigheten enn Jesus og han korsfesta. Så det sentralt stoff. Og vi har hørt om det mange ganger, og jeg vet ikke, når du tenker på Jesu kors, hva tenker du på? Tenk litt over det. Tenker du på Jesu lidelse og død? Jeg tror mange tenker på det. Tenker du på Guds nåde som han viste ved at han ga sin sønn? Guds kjærlighet? Tilgivelse? Forsoning? Dette sikkert ting som mange har tenkt nå. Korset, det jo en historisk hendelse. Det samtidig klimaks i Guds frelsesplan. Og så det jo noe personlig for oss, for hver en av oss. Jeg leste andaktsbok, og han, i andakten så filosoferte han over korset. Så tenkte han på, så korset jo et grusomt henrettelsesredskap, instrument. Så tenkte han på, i våre dager så det kanskje elektrisk stol. Tenk hvis vi hadde pyntet oss med bilder av elektrisk stol, hatt smykker av elektrisk stol, hatt kirkebygg prydet med elektrisk stol. Sunge sanger og beundre av elektrisk stol. Og så korset jo nettopp en sånn ting. Et henrettelsesinstrument. Fryktelig. Her ser vi folk som pynter seg med det, både gutter og jenter, damer og menn. Hvis du ser på det midterste bildet, så ser du at korset noe som omstridt. Det kamp om det. Det var debatt om du kunne bære kors på NRK TV. Noen tatoverer kors på kroppen. I vår familie var vi restriktive med tatovering. Jeg skal ikke si at vi lykkes fullt ut. Gjorde nok ikke det. Jeg hørte jo om en annen familie, som vi kjenner litt faktisk, som jo sikkert var restriktive, men så var det sønnen som, de var misjonærfamilie, og sønnen var faktisk blitt til på Taiwan, så han hadde, uten at foreldrene visste det, fått tatovert inn bak øret «Made in Taiwan». Så det var jo ganske, så selv om de hadde samme holdning til tatovering som den vi hadde egentlig i vår oppdragelse, så tror jeg de måtte smile litt av han, «Made in Taiwan». For det var sant. Du kan bli født der. Vi gjerne vei i familien som har et kors bak her. Men korset altså noe vi pryder oss med. Og kirkebygg, som jeg sa, prydet med kors. Nå tror jeg kanskje ikke vi har faktisk kors på vårt kirkebygg. Kanskje vi burde hatt det. Det slo meg når jeg satt og tenkte på det her. Men hva har Gud gjort? Gud har tatt det fryktelige henrettelsesredskapet og snudd det tvertom. Nå det symbolet på det vi tenkte på. Guds kjærlighet. Guds nåde. Guds tilgivelse. Gjenopprettelse, forsoning, liv, lys og glede. Så Gud, han snur ting til å bli det helt motsatte. Nå det fremste symbolet på kjærlighet. La oss be. Jesus, nå sitter vi her og skal snakke om korset og stoppe opp med ditt kors. Vi har tenkt på det mange ganger, vi har lest om det, vi har fått det forkynt. Vi ber om at du åpenbarer oss nå, for oss nå, Jesus, noe nytt, noe ferskt, at du får friskere for oss. Slik at vi kan leve livet nær ditt kors. Amen. La oss lese en av kjernetekstene som handler om korset. Dette er Jesus som henger på korset. Det er drama som pågår. Og vi leser det fra Matteus 27. Fra den sjette time falt et mørke over hele landet, helt til den niende time. Og ved den niende time ropte Jesus med høy røst, Eli, Eli, lema sabachthani. Det betyr, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Noen av dem som sto der hørte det og sa, han roper på Elia. Og en av dem løp straks fram, tok en svamp og fylte den med vineddik, satte den på en stang og ville gi ham å drikke. Men de andre sa, vent, la oss se om Elia kommer for å redde ham. Men Jesus ropte igjen med høy røst og oppga ånden. Da revnet forhenget i tempelet i to, fra øverst til nederst. Jorden skalv og klippene slo sprekker. Gravene åpnet seg og kroppene til mange hellige som var sovnet inn ble reist opp. Etter Jesu oppstandelse gikk de ut av gravene og kom inn i den hellige byen, hvor de viste seg for mange. Men da offiseren og folkene hans, de som holdt vakt over Jesus, så jordskjelvet og det som hendte, ble de grepet av stor frykt og utbrøt. Sannelig, han var Guds sønn. Han ropte, ved den niende time ropte Jesus med høy røst. Eli, Eli, lema sabachthani, det betyr, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Ropte, står det her. Og det betyr, det ropet er et desperat rop ifra djupet, i inderlig desperasjon, inderlig smerte. Og så blir det litt platt for oversatt, ropte i vår Bibel. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Bibelen er på en måte ganske nøktern i sin beskrivelse av Jesu fysiske lidelse. Bibelen beskriver bare litt sånn nøkternt, da skjedde det, han ble piska sånn og sånn, han ble slått. Bibelen maler det ikke veldig ut på en måte. Men hvis vi tenker over det, så ligger det vel enorm fysisk lidelse i det. For eksempel, piskinga var jo 39 piskeslag med sånne metallpigger i enden av trådene, slik at du ble jo helt ødelagt på ryggen. Og de stoppet på 39, for de regnet 40 slag som dødelig. Så de gikk helt til grensen av det ytterste med fysisk lidelse. Bibelen er jo ganske nøktern når den beskriver den psykiske lidelsen, hånen, spotten, det nedverdigans som Jesus opplevde, beskriver så slo de han, så satte de på han en tornekrone, og sa det og det, men de maler det ikke veldig ut. Og så kommer du til det øyeblikket her, det ropet her, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Jesus har ikke reagert, som er skrevet noe særlig om, på den fysiske smerten, han har ikke reagert noe særlig på spotten og fornedrelsen og hånen, men her reagerer Jesus. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Og det er djupt det ropet som kommer. Kanskje var det det han hadde, det han grudde seg til, da svetten rant som blod i Getsemane. En skrev det at den måten som Bibelen beskriver Jesu død på, det har gjort at faktisk flere som var skeptiske til om Gud finnes og Bibelen sann og så videre, de har faktisk blitt overbevist. For det ikke veldig heltemodig på en måte når Jesus henger der og roper min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Det ikke noen sånn heltehistorie Bibelen prøver å få fram, og det har overbevist flere skeptikere at det gjør Bibelen troverdig. Hvem andre, altså, det kunne ikke mennesker ha funnet på. Hadde Gud virkelig forlatt Jesus? Jeg gravde i teologene, diverse, både norske og utenlandske, og det var entydig. Ja, Gud hadde forlatt han. Det som skjedde, Paulus har et vers, han som ikke visste av synd, altså han som hadde levd et feilfritt, syndefritt liv, det var ikke synd i hans liv. Han visste ikke av synd. Har han gjort til synd for oss? Gjort til synd for oss? For at vi i ham skulle få Guds rettferdighet. Så Jesus, han ble gjort til synd. Og Gud tåler ikke synd. Gud hadde forlatt han. Et annet vers i Jesaja som profeterte om Jesus. Men skylden som vi alle hadde, ingen går fri her, skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham. Synd må straffes, sier Bibelen. Og skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham. Jesaja 53,6. Og det siste verset er nederst. Men Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse da han kom under forbannelse for vår skyld. For det står skrevet, forbannet er hver den som henger på et tre. Det var noe som kom fra loven i Mosebøkene, at de som hang på et tre var forbanna. Og her var faktisk Jesus forbanna. Han kom under forbannelse for vår skyld. Så Gud hadde forlatt han. Og kan du tenke, han som hadde levd evigheten fra evighet, i en enhet med far og sønn og ånd, i det kjærlighetsfellesskapet, så kommer han, og så blir han forlatt av Gud. Vi har sikkert opplevd å bli avvist av mennesker. Kanskje noen hadde opplevd å bli avvist av sine nærmeste, og det går djupt i livet. Kanskje ungene dine at det er problemer. Og det er noe som en sånn avvisning går veldig djupt. Og vi kan bare ane det Jesus opplevde. Forlatt av Gud. Legg merke til, Jesus sa ikke nå her, min far, hvorfor har du forlatt meg? Han sa, min Gud. Så fars relasjon der var faktisk, den var ikke der. Han var forlatt av Gud og rammet av Guds frede. Jesus, han, hvis vi går tilbake til de gammeltestamentlige bildene, Jesus var både offerlammet som ble slakta, det feilfrie lammet, og han var syndebukken som fikk all skyld, all synd på seg, og ble sendt vekk for aldri å komme tilbake igjen. Gud hadde forlatt ham. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Så går vi ned til det siste verset, den siste setningen her. Neste punkt. Men Jesus ropte igjen med høy røst og oppga ånden. En kort setning. Matteus sier ikke «og Jesus ropte». Johannes skriver det. Og det Jesus ropte, det som var seiersropet på en måte, det var «det er fullbrakt». det fullbrakt. Rett før, så, da Jesus hang på korset, før den teksten vi leser nå, så hadde folk gått forbi og sagt at «Se der, henger han, han som sa han var Guds sønn og verdens frelser. La han nå frelse seg selv. La han nå stige ned korset og vise at han var Guds sønn.» Og de, han, i hvert fall han ene som hang med siden på korset, han sa det samme. «Ja, du som er verdens frelser, stig nå ned og redd deg selv og kanskje redd oss i tillegg.» Og det var jo djevelske stemmer. Tenk da Jesus var sammen med Peter, og Peter ville tale Jesus ifra og gå lidelsens vei. Så sa Jesus til Peter, «Vik fra meg, Satan», sa han. På samme måte så var de stemmene som ba Jesus komme ned fra korset, han kunne ha gjort det, han hadde makt til det, djevelske stemmer. Tenk, hadde han ikke gjort det, da kunne han ikke ha sagt, det fullbrakt. Han måtte fullføre. Forsoningen ble fullført da Jesus døde. Et helt kritisk, nødvendig øyeblikk. Konsekvensen for oss. Han kledde maktene og åndskreftene nakne og stilte dem fram til spott og spe da han viste seg som seierherre over dem på korset. I hagen med Adam og Eva så hadde djevelen lykkes i å få makta. Makta var gitt til menneskene av Gud. De ga den videre til djevelen. Og et offer måtte til, og nå var det fullbrakt, nå var offeret gjort. Og djevelen hadde tapt. Han kledde maktene og åndskreftene nakne og stilte dem fram til spott og spe da han viste seg for dem som seierherre. Da han viste seg som seierherre for dem på korset. Så det er klimaksøyeblikk i frelseshistorien. Og konsekvensen videre for oss er at gjeldsbrevet, altså skylda som vi alle hadde som jeg leste, gjeldsbrevet som Paulus kaller det her, gjeldsbrevet mot han, det slettet han. Det som var skrevet ned med lovbud, han tok det bort fra oss da han naglet det til korset. Gjeldsbrevet var helt reelt. Vi alle hadde vårt gjeldsbrev. Vi hadde det med fra fødselen, et gjeldsbrev. Og hvis vi ser på livet våre, så ser vi at gjeldsbrevet har ikke blitt noe, det har ikke blitt noe mindre gjeld ettersom vi har levd. Skylden som vi alle hadde. Hadde det ikke vært for korset, og det at det ble fullbrakt, så hadde vi suttet med gjelda vår. Jeg har lån på huset, og hver måned så går det et beløp ut til banken, for jeg har gjeld, jeg må betjenes. Hvis du skal betale gjelda må betales på et tidspunkt. Men her er altså gjeldsbrevet slettet, folkens. Og det betyr at det er meningsløst at vi fortsetter å betale. Vi er frikjøpt. Betalt og slettet. Og det vi kan gjøre er å bekjenne våre synder, legge det med korset og bli renset. Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten ikke i oss, sier Johannes. Dersom vi bekjenner våre synder, han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Så gjeldsbrevet, folkens, slettet. Og så går vi djupere. Neste punkt. Vi har trosbekjennelsen. Og vi sier det vi tror om Jesus. Og vi sier blant annet, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, det det vi snakker om nå, død og begravet. Og så kommer det, for ned til dødsrike. For ned til dødsrike. Har du grublet på det? Jesus for ned til dødsrike. Luther, han har jo sine forklaringer på trosbekjennelsen. Og jeg kikket på den i Luthers lille katekismus. Er vi klar for den? Et lite drypp fra katekismus. Yes. Der står det sånn. Altså, han gir ikke noe konkret svar, men han skriver sånn. Jesus min Herre, som har gjenløst meg, fortapte og fordømte menneske, kjøpt meg fri og frelst meg fra alle synder, fra dødens og djevelens makt, ikke med gull eller sølv, men med sitt hellige, dyre blod og sin uskyldige lidelse og død. Så en veldig flott oppsummering av det som skjedde på korset i Paulus, Luthers katekismus. Men han går ikke inn og forklarer for ned til dødsriket. Og hva er det for noe? Han døde, ja, men for ned til dødsriket. Se her. Her åpenbarer Jesus seg for Johannes. Johannes åpenbaring. Johannes fikk et syn. Jesus kom og viste seg for ham og talte til ham. Og han sa, «Jeg var død, men se, jeg lever i all evighet.» Så han var død, det greit. Og så står det, «Og jeg har nøklene til døden og dødsriket.» De nøklene hadde menneskene gitt til djevelen i hagen. Gitt frosset, gitt han makt over døden. Og døden var jo vårt menneskes største problem. Her har Jesus tatt de nøklene tilbake. Dødens makt ikke lenger hos djevelen. Er vi med? Han overtok nøklene til døden og dødsriket. Så videre i neste tekst. Vi ser om jeg går tilbake her. Så ser vi her det som skjedde. Altså, vi leste nettopp nederst. Men Jesus ropte igjen med høy røst og oppga ånden. Og så det som skjedde da. Da revnet forhenget i tempelet i to. Fra øverst til nederst. Da revnet forhenget i tempelet i to. Et tykt forheng som var umulig for menneskelig kraft å få delt. Det ble bare delt fra øverst til nederst. For de som hokset tilbake til Israels folk i ørkenen, Gud sa de skulle bygge et møtetelt, og der skulle Gud ha sin bolig i det møteteltet. Og det var slik at mennesker kunne ikke komme nær det teltet og leve. For Guds nærvær var der, og mennesket var urent. Og så folk kom nærme teltet, og det er faktisk historie for at de døde. Det var kun de som var spesielt utpekt av Gud som kunne gå inn og være i møteteltet. Og i møteteltet var det aller helligste, og det var dekt av et forheng. Og det samme skjedde jo med tempelet da det ble bygd. Det ble bygd i samme modell med et sånt aller helligste, med et forheng. Og det var kun ypperste presten en gang i året som kunne gå inn og offre for verdens synd, for folkets synd. Nå var det fullbrakt. Jesus hadde offret seg selv, gitt sitt liv. Da revnet forhenget i tempelet i to, fra øverst til nederst. Så det betyr, folkens, at adgangen, veien inn i Guds nærhet, er åpen. Det har enorm betydning. Hver og en av oss kan komme helt inn til Gud. De skal alle kjenne meg, fra den minste til den største. De små ungene, oss voksne og eldre, vi kan gå inn til Gud. For veien er åpen. For det er fullbrakt det Jesus gjorde. La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, så vi kan finne barmhjertighet og få nåde til hjelp i rette tid, sier Hebreerbrevet. Jeg ble spurt av budbæreren, den Frikirkas avis, jeg ble intervjuet der, og så spurte de, og er ditt favorittvers, Kjetil? Og det som ofte kommer i tankene, når jeg blir spurt om det, er det verset som står, som vi finner her, på andre veien. Der. Det verset her, som har med det å gjøre. En ting ber jeg Herren om, dette er Davids bønn som jeg har gjort til meg. En ting ber jeg Herren om, dette ønsker jeg, å få bo i Herrens hus alle mine dager, så jeg kan se Herrens skjønnhet og være i hans tempel. Det var en periode i mitt liv der jeg kom egentlig djupere med Gud. Jeg tror han åpenbarte ting for meg, dybder. Jeg tror jeg var liksom litt sånn overfladisk før det. Og jeg fikk se det at forhenget revnet, at jeg hadde faktisk adgang inn i Guds nærhet, det var en viktig ting. Og så var det som at, så fikk jeg smaken på det, og så er det verset her, og så var det, ikke bare at du skal inn av og til, kanskje en gang i måneden eller sånn, men du skal få lov å bo der i hans nærhet. Hver dag. Det er drømmen min, å leve der. Og det er jo noe vi kan gjøre for det Jesus gjorde på korset. Forhenget er revnet. Vi må gå mot avslutning. Og hva det Jesus oppnådde med å lide og dø? Han hadde jo alt. Det var ingenting han kunne oppnå med tanke på, han var jo i kjærlighetsfellesskapet i evigheten med Gud, og hadde i den himmelske evige verden, hadde alt. Og hva det han kunne oppnå? Han kunne komme til jorda, han kunne reist igjen uten å lide og dø, tilbake igjen, i det samme som han hadde. Det han kunne oppnå, det var å vinne oss, vinne det, og vinne med. Det er poenget. Det, på en måte så er det selvfølgelig i det Bibelen sier, men det kan være nesten fort å overse og ikke få tak i. Poenget var å gjøre det for det, å kjøpe det fri. Så tenker du på, ja, men du er bare ett menneske, og det er så mange mennesker. Men spør deg selv, hvem andre er viktigere enn det? Er det noen som er viktigere enn det? Vi er alle unike originaler som Jesus har betalt en høy pris for å kjøpe fri. Den aller første påske så var det jo dødsengelen som skulle gå og ramme den førsteføtte i hver familie. Og så var det at Israelsfolket fikk beskjed om at de måtte slakte et lam og stryke blodet av lammet på dørbjelkene. Og det ville være en beskyttelse mot at dødsengelen kom. Derfor feirer de påske. Alle som hadde blod på dørbjelkene ble redda. Vi har kors, og Jesu blod var på det korset. For de som var på rekefesten her på fredag, så hørte de at jeg sa at vi kan se på korset som en slags port. Korset er ikke... Nå har vi sett at korset er på en måte klimaks i Guds frelsesplan, og så er samtidig korset en begynnelse. Det er ikke der det slutter. I tempelet og møteteltet som jeg snakket om, så er offeralteret, det er ved inngangen til det hellige. Du må rense det for å kunne gå inn. Så vi kan se på korset som en port. Og vi kan stå og du kan tro at du kan se at korset er der. Porten står der. Du kan tro at det Bibelen sier er sant. Ja, Jesus har dødd. Porten er her. Jeg vet at det er en virkelighet der bak. Et nytt liv. Et rent liv. Men skal det bli ditt personlig, så må du gå inn gjennom porten.